Úžasné životy.
Josef Sommer podle Lídy Engelové.
Dobrý den, já jsem Lída Engelová, režisérka, a dostala jsem možnost promluvit v pořadu Úžasné životy o panu Josefu Sommerovi. Povídáme si v divadle Viola a řeknu vám všechno, co vím.
Kdyby jsme se bývali váleli, což jsem navrhoval já, jak by nám bylo? Kluci! Kluci ke mně! Já mám frňákovník! Mám frňákovník!
Co to je?
Vyrazilo se mi to po jabkách.
My sedíme v divadle, kterému já říkám divadlo magické, nebo je to na magickém místě a naproti je Národní divadlo, tady je Viola na Národní třídě číslo 7, kde se už 60 let odehrávají neuvěřitelné věci. Za těch 60 let se tady vystřídala plejáda nejslavnějších českých herců. Když se podíváme tady na fotografie, které visí v sále kolem nás, tak tam začínáme panem Štěpánkem, a když půjdeme dál a dál přes mladší ročníky, tak dojdeme k fotografiím paní Blanky Bohdanové a pana Josefa Sommera z inscenace, která se jmenovala Džin. Ta se tady hrála 20 let. A protože já mám možnost a čest pohovořit o panu Sommerovi, tak dovolte, abych začala osobnější vzpomínkou. On byl z Vracova, já jsem rodila Pražačka, takže zpočátku to bylo takové, jak to mívají Pražáci a Moravané hlavně. Ale to se velmi rychle ztratilo. On potom vystudoval v Brně, byl v Českém Těšíně a byl také v Pardubicích v letech 61-65. A já jsem někdy v roce 70, třeba 5 po 10 letech, hostovala poprvé v životě v Pardubicích a vešla jsem do toho divadla a měla jsem dojem, že tam lítá duch Josefa Sommera. Protože ať jsem mluvila s barmanem, nebo s kolegy, nebo s garderobou, všichni stále vzpomínali na toho Pepička Sommera. Tak jsem si říkala, no, to je taková meta s tímhletím hercem se seznámit a už vůbec s ním pracovat, to by bylo. No a pak jsem, to už byl on v Činoherním klubu, já jsem byla v angažmá v Plzni, ale už jsem pracovala v rozhlase. A najednou ta možnost byla vyzvat všechny tyhle ty velké bardy k rozhlasovému mikrofonu. A takhle jsme se seznámili i s Pepičkem Sommerem. Já si pravda nevybavím, která to byla ta první role. Ale potom jich už bylo tolik, že vlastně mohu vzpomínat jenom tak, jako když vybírám ty krásné hrášky, které člověka potěší už jenom tím, že si vzpomene na barvu jeho hlasu, na to, jak chodil připraven k tomu mikrofonu. V tom rozhlasovém archivu, tam myslím, že toho je nekonečná řada, s jeho smyslem pro humor, který byl naprosto neuvěřitelný. A jsem ráda, že o tom Josefkovi můžu mluvit teď, a ne když odešel, protože to bych asi nevydejchala.
Smím požádat o audienci?
Bude mi velikou ctí, vaše výsosti. Račte za mnou, v salonu nás nikdo nebude rušit.
Ani hra vaší dcery?
Ta rozhodně není žádný virtuos.
Přejdu raději rovnou k věci, drahá Amálie. Jistý světoznámý básník a můj poddaný je velmi okouzlen vaší dcerou.
Ale kterou?
Nebudeme si hrát na schovávanou, drahá Amálie, vy mi rozumíte. Celou záležitost pojímá zatím velmi seriózně. Dokonce navštívil mého osobního lékaře a podrobil se důkladné prohlídce.
A výsledek?
Výsledek byl nad očekávání dobrý, madam.
Takže?
Promiňte, drahá Amálie, ale ve mně to vzbuzuje tak trochu, jak bych to řekl, tak trochu lehký úžas.
A co z toho plyne, výsosti?
Můj lékař básníkovi potvrdil, že může bez obav vstoupit do stavu manželského a plnit závazky, které z toho plynou. No, pokud mi, madam, rozumí, jsme dva dospělí lidé, že ano?
Pokud to madam dobře pochopila, výsosti, básník očekává okamžitou odpověď.
O ne, ne. Nikoli. Chápe, že to je velmi delikátní záležitost. Abych se přiznal, ujal jsem se toho tak trochu ze své vlastní iniciativy. Zkoumám terén, abych tak řekl.
To byl herec, který měl spoustu barevných tužek, takovej futrálek na to, a přišel, ale on už měl ty tužky v tom scénáři použité. On to měl vybarvený a nikdo tomu nerozuměl, jenom on. Ale potom po letech já jsem pochopila, že ta jeho domácí příprava, to bylo stejné, jako kdyby se připravoval na velkou roli v Národním divadle. To byl cit pro rytmus. Kromě toho, že on byl velmi muzikální, ten Josef, on krásně zpíval, hrál na cymbal, hrál na klavír, ale on především uměl dělat pauzy v textu tak, že těmi pauzami dodával rytmus pak i celé té inscenace. Tohle to před ním uměl například pan Hrušínský, když mluvíme o hercích, se kterými jsem měla možnost pracovat. Ale s tím Pepou to bylo na léta a vždycky znovu jsem s naprostým úžasem a potěšením pozorovala, jak on umí překvapovat i kolegy. Že používá to, co má čeština přímo zakotveno ve svém základu. To znamená, že já mohu udělat teď pauzu a vy budete čekat, co řeknu dál. A ten Pepa vlastně těmi pauzami vytvářel osobní drama, které do toho textu vnášel. On, když odešel z činoherního klubu, tak byl 22 let v Národním divadle. Já jsem tam byla před ním jako asistentka režie, takže zase jsme se nepotkali, ale taktéž myslím, že ten jeho duch, který tam těch 22 let byl, tak ten se nestratil v těch stěnách. Nicméně on odešel z Národního divadla v roce 2001. Sám říkal, že člověk by neměl setrvávat v žádném angažmá doživotně. Ale protože to už jsme se znali hodně dobře, měli jsme za sebou velké práce, tak najednou, to pamatuju, přišel a říká, já jdu pryč tady z toho krásného domu. Neměla bys pro mě nějakou krásnou divadelní práci? No a já jsem měla jsem v šuplíku Gin Game a tak jsem řekla, mám, a tam je ještě Dáma. On si to přečet, říkal, no to je krásný. A oslovíme a řekli jméno Blanka Bohdanová. A ještě to řekl s takovým jako ostychem, třeba řekne ano ta Blanka. To byly takové zvláštní námluvy. Osud jejich v Národním divadle byl takový, že oni se téměř nepotkali v žádné inscenaci. Za 22 let, potom premiéra byla v roce 2001, oni za to dostali oba tálie, což myslím, že se v historii udělování cen tálie nestalo ani před nimi, ani po nich. A lidé, diváci sem chodili vlastně u vytržení z toho, že na tom malém jevišťátku, které jsem představila na začátku našeho povídání, že můžou existovat dva tak obrovité herecké výkony. My jsme to zkoušeli tak, že jsme netušili, že to může dostat tenhle ten rozměr. Hráli jsme to 14 let, mělo to 350 repríz. Ale když jsme začínali, tak oni ještě nebyli v té věkové kategorii, kdyby mohli spadnout do pocitu nějaké marnosti a odcházení a tak. Takže od samého začátku to hráli s velikým humorem a sebeironií. Splnili si sen, že herec může být velmi dobrý, jenom když má velmi dobrého partnera.
Jean.
Kdybyste chtěla, milostivá paní, tak já bych vám to předvedl. Pojďte nahoru, pojďte. Pardon, já jsem se vám ani nepředstavil, já jsem Veller Martin.
Fonsie Dorsiová.
Takže?
Dorsiová.
Jo, Dorsiová. Těší mě paní Dorsiová. Těší mě. Takže já myslím, že začneme tím, že se nejprve posadíme, prosím, vy tady do křesílka a já na stoličku. Prosím, tak. Tu jen radši, prosím.
Josefek Sommer to byl hlavně neuvěřitelně plachý člověk. Většinou to tak nevypadá v těch rolích, které hrál, ale on byl, já nemůžu říct stydlivý, to ne, ale měl zvlášť jaksi před ženami, kterých si vážil, takovou zpátečku a vysílal jenom hrozně jemné signály, aby se nedotknul. Když bych to řekla ještě jinými slovy, on byl jako dokonalý anglický gentleman, který neustále ctí soukromí toho druhého, požaduje to samé pro sebe, ale když už je možnost to soukromí prolomit, tak on pak do něj přinese velké bohatství. S paní Blankou to byl vztah, který bych nazvala opravdové krásné přátelství s velkou noblesou. Pravdou je, že tady ve Viole je noblesní prostor a každý, kdo sem přijde a má možnost tu být i jako divák, i jako herec na jevišti, tak to na něj padne. S paní Blankou to bylo zvláštní v tom, že on je po těch 22 letech v Národním divadle a po 14 letech tady, a tady je malininkatá šatna. Tam je jenom jedna židle, jedno zrcadlo, to se většinou používá pro dámy. A páni se krčejí buď to u sprchy, anebo v takové chodbičce, kde se skladují kostýmy. Takže ten Pepa, ten byl tam, co se skladují kostýmy. Ale 350krát být v takovýchhle intimních prostorech, protože na těch zájezdech to většinou nebylo jiné, a když měli šatny daleko od sebe, tak se radši slezli do jedné, tak oni si do poslední chvíle vykali. A já jsem se jednou ptala. A Josef říkal, ale já to nechci narušit. To je taková křehká mlha, kterou máme kolem sebe, a do té mlhy není dobré fouknout. Nechme to tak. Kdybych ho měla charakterizovat jako muže, tak bych řekla, že to byla plachost, která byla absolutně magická, přitažlivá.
Rozpomeň se, Barbaro. Pršelo bez ustání na Brest toho dne. A ty si kráčela usměvavá, kvetoucí, okouzlená, zurčící, jak stékal déšť. Rozpomeň se, Barbaro. Déšť smáčel bez ustání Brest. Míjeli jsme se v Siamské ulici. Usmála ses a já jsem se usmál stejně. Rozpomeň se, Barbaro. Ty již jsem neznal já, ty, která si mě neznala. Rozpomeň. Vzpomeň si přesto na ten den. Nezapomeň.
Měli jsme tady ale také Jacquesa Prévera, kterého kdysi tady hrál pan Hrušínský. A ten Pepa byl takový jako opatrný, aby uměl na toho Rudolfa navázat, protože ten Hrušínský existuje na gramofonové desce. No ale navázal. V tom obsazení to bylo strašně zvláštní. Úplně původně byla Bára Poláková, která tehdy ledva končila Damu, a David Novotný. Kombinace, kterou by taky leckdo neočekával, protože u Davida, zvlášť teď, kdy se stal velmi populárním, takovým jaksi ostřejším typem, vyhraněným, by člověk neočekával možná tu míru křehkosti, která je ve verších, které on umí nádherně interpretovat, ale vůbec je to velmi jemný a křehký člověk. A ti se s tím Pepou sešli. To bylo skoro jako otec a syn, taková vazba, kterou my jsme nikdy nechtěli narušovat, protože oni, když si něco špitali, tak to nebyly, jakože si dva pánové špitají lechtivé historky. To bylo něco, co nevím, ale vím, že ten David do dneška je tím Josívkem stejně jako my všichni poznamenaný. Oni pak hráli v tom filmu o rodičích a dětech.
Máš hlad?
Nemám hlad.
Je to prosím tě, že nemáš hlad.
Máš fuk, ne?
No já to fuk mám, ale ty bys měl jíst.
Pojď sem jet včera.
A co?
Karbanátek.
Kupovaný, že jo?
Udělal jsem si.
Jo. No to je ale náhoda, já zrovna dělám taky karbanátky. No tak hold, budeš mít zase karbanátek. Jak je děláš? Tak, já vím. Ty tam dáváš i ten kopr, že jo?
No jistě, no kopr. Jo. Náhodou je to docela dobrý. Pak to jenom obalím v mouce a rovnou smažím.
Strouhánku nedáváš? No, to ale de facto potom není žádnej karbanátek, když to děláš jenom z hovězího.
Já jsem v oboru filmu vlastně amatér, protože to znám jenom jako divák, ty výsledné kreace. Moje parketa je rozhlas a divadlo. Nicméně samozřejmě, když člověk uvidí dobrý film, tak je z toho nadšen a zůstane tím poznamenán. Samozřejmě ty vlaky, to má okolo takovou aureolu, o které ten Josífek mnohokrát mluvil, tak to můžu říct i já. Jeho tatínek pracoval na dráze. A teprve, když uviděl ty ostře sledované vlaky, tak mu dal záhlavec. Protože měl pocit, že on poškozuje pověst lidí pracujících na dráze. Josífek říkal tatínek vůbec, že byl strašně nešťastný, že mu syn zběhl k herectví, to, že se nenosilo v té rodině. Poté, co jsem se dozvěděla tenhle ten příběh o tatínkovi, tak vždycky, když je to reprízovaný, tak se dívám na toho Hubičku a říkám si, on má ve očích pro Krista Pána, co tomu řekne tatínek. V té nekonečné spoustě ostatních rolí, co jsem ho viděla, vždycky mě zaujal, pokud hrál nějakého profesora třeba, nebo někoho, jehož obor vůbec nebyl jeho. Ale bylo tam vidět to strašlivé soustředění, aby to tomu příslušnému profesorovi neskazil. Teď zrovna, když Josívek odešel, tak šly asi tři filmy tohoto druhu. Tam se znovu vracím k tomu, že ta kamera, ten velký detail, udělá, co má člověk ve očích a ten Josef tam vždycky má tu pokoru. Já jsem si splnila sen, že jsme se stali kamarády, si troufám říct. A to bylo kamarádství i na té úrovni, že si můžeme zatelefonovat a říct si, jak se dneska máš, a dál z toho nemuselo nic plynout. Ale my jsme si většinou volali ve chvíli, kdy jeden nebo druhý se dozvěděl nějaký úžasný vtip. A volali jsme si to proto, abychom slyšeli, jak se tomu navzájem smějeme. Protože ten Pepův smích, stejně jako jeho naprosto neopakovatelný hlas, ten byl nejkrásnější, když se zasmál nad fórem nebo nad něčím, nad čím vybouch. Jedno z těch vybouchnutí bylo, že kromě Džinu, on vlastně působil už jenom tady ve Viole do konce svého života. Pro něj se tady hledal repertoár. A my jsme pro něj vymysleli Starce a moře. Já jsem mu to zavolala a on vybouchnul a to byl jak smích, tak takový výskot malého kluka. a říkal, ty ale umíš člověka namíchnout. A byl naprosto rozsvícený, že se mu vlastně někdo pokusil nabídnout životní sen. A v tom Starci a moři tam je přesně ten citát, když řeknu, že člověk nebyl stvořen pro porážku. Člověka je možné zničit, ale ne porazit. A ten Pepa to měl jako krédo. Josef se rozhodl odejít z violy, rovná se odejít vůbec z jeviště. On se k tomu dlouho odhodlával, on nás nepřipravoval. Ale potom jednou říkal, já bych vám chtěl dámy něco říct, že bych chtěl odejít z jeviště jako král. Šaškem, že může zůstat i v civilním životě. Odejít z jeviště jako král myslel tím tu směs fyzické zdatnosti, toho, co paní Blanka nazývala ještě ručit za absolutní kvalitu toho výkonu, ale hlavně, aby on nemusel myslet na to, že tady ho bolí noha nebo tadyhle ho někde píchne, aby prostě mohl se soustředit jenom na to, proč na tom jevišti je. Potom ještě 3 roky hrál Starce a moře a Prévera, protože to bylo čtené. On se taky začal bát, aby mu nevynechala paměť. Takže to byla taková sebekritická reflexe, takové podívání se do zrcadla, kdy si řeknu a dost a já chci odejít s pocitem toho krále. Na otázku, proč se Pepa nechtěl účastňovat různých rozhovorů a takových veřejných akcí, nehledě na to, že sám byl nesmírně vtipnej a mohl bavit společnost celý večer, tak já řeknu příběh. To bylo po nějakém Starci a moři. My jsme tady seděli u baru a on z ničeho nic říká, hele, promluvíš mě na pohřbu? A já jsem se strašně lekla, protože to nevypadalo, že by se ten konec blížil. Tak jsem říkala, Josefku, to podívej, já můžu napsat něco, ale rozhodně nebudu mluvit. A ty žertuješ, viď? Říká, no, tak napůl to víš, že napůl, ale já tě úplně chápu. Mně, když se taky někdo takhle osobně na něco zeptá, já uteču. A pak to nebylo za dlouho, to bylo asi za rok, kdy ten Josefek odešel, já jsem si na to vzpomněla. Naštěstí jsem jenom v nějakých krátkých rozhovorech v rozhlase a v televizi mohla pojmenovat, jak mě to strašně bolí, že odešel. Teď tady sedíme, já se rozhlídnu po těch fotografiích. Z 80% měl člověk čest ty herce znát ze setkání tady ve Viole. Ale ten Josefek, to je energie a duch, který tady léta a tím vzduchem. V rozhlase jsme natočili něco, co se jmenuje souzvuk. To byl Préver a šansony francouzský. Já myslím, že tam by si lidi mohli vychutnat ještě tu polohu, kterou taky neumí každý herec. On když tady třeba recitoval Skácela, tak to byl pocit, že se zastavil vzduch, tam ten verš zůstal a bylo potřeba se nad ním zamyslet. A pak to ten Pepa schodil, zasmál se a najednou jsme všichni byli jako by u něj ve Vracově na dvoře.
Byl jsem nešťasten jen tehdy, když ti, které jsem měl rád, nebyli tak šťastní jako já.